mēs tā tad bijām iesaistījuši juridisko biroju, un viņi sniedz atzinumu par šiem aspektiem, protams, kontekstā ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Un tas galvenais secinājums ir tāds, ka nav nepieciešami grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, lai padomu varētu sarīkot konkursu komerc televīzijām uz nacionālo apraidi, nacionālo virzemes bezmaksas apraidi. Tātad runa ir par to, ka tiek piešķirts nākamā gada sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, tiek piešķirta daļa no šīs sabiedriskā pasūtījuma komerc televīzijām, lai tās veidotu raidījumus savās programmās, kas darbojas nacionālajā virzemes bezmaksas apraidē. Tāds ir tas risinājums, un mēs šodien arī pieņēmām lēmumu par šādu konkursu rīkošanu. Tātad attiecīgi tiek gatavots konkursu nolikums, un orientējos 14. novembrī varētu tikt pieņemts lēmums par šī konkursu rīkošanu, un tātad mēneša laikā varētu būt zināmi pretendenti. Pirms Ziemassvētkiem varētu zināt, kas mums būs šajā apraidē. Konkurss tātad ir gan nacionālajām, gan reģionālajām televīzijām. Nu, tātad te uz katru kanālu ir runa par summu, tad ir runa par tām trim vietām. Ja? Kopā mums ir piecas un paliek trīs. Uz katru ir runa par to, ka tā sabiedriskā pasūtījuma daļa ir aptuveni 200 tūkstoši.